Du lytter til Midt i sygeplejen, en podcast fra Den Sygeplejeråd Kreds Midtjylland.
Ved ikke at låse os fast på at sige, nu kører faste team, som det skal, og det skal være lidt mere rør. Jo, vi skal sande, vi skal røre det på daglig basis og være klar til at lave forandringer.
I 2 år har en gruppe sygeplejersker i Holstebro Kommune arbejdet med at skabe de helt rigtige rammer for faste teams til gavn for både borgere og medarbejdere. At være alene sygeplejerske i et team er en af de mange ting, der er blevet testet af og droppet igen.
Man er nødt til at kunne have en at spare med, fordi vi skal vide en lille smule om rigtig mange ting.
I denne podcast dykker vi ned i, hvordan man kan skabe velfungerende faste teams, uden at gå på kompromis med den sygeplejefaglige kvalitet. Velkommen til Midt i Sygeplejen. Mit navn er Per Kolstrup Winkel. Så kan jeg byde velkommen her i podcasten til Tina Busch, der er udkørende sygeplejerske her i Holstebro, Nana Bjergum, der er udviklingskonsulent og sygeplejerske, og Maj-Britt Tesbjerg, der er sygeplejerske og tillidsrepræsentant her i Holstebro. Velkommen alle tre til podcasten.
Tak.
Jeg kunne godt tænke mig at starte med sådan en runde, fordi nu er det jo sådan en forandring, der har været i gang i 3,5 år, og starte med sådan en kort runde, hvor I lige fortæller, hvad er sådan den største forskel, I sådan lige umiddelbart kommer på, der er sket i løbet af de her 3,5 år for jeres arbejdsliv. Tina, hvis du vil starte.
Jeg oplever en rigtig stor forskel i kvaliteten af vores arbejde. Jeg synes, vi arbejder bedre. Vi får nogle fokus på nogle faktuelle problemstillinger, som vi får handlet på, i stedet for nogle synsninger, og vi får et tydeligere samarbejde med vores hjemmeplejegruppe, at vi har brug for dem, og de har brug for os. Vi arbejder bedre sammen, synes jeg.
Og Nana, du er udviklingskonsulent. Det er en anden kasket, du har på, men du har dog alligevel også de sygeplejefaglige briller på. Hvad ser du som den største forskel?
Der er sket jo egentlig en stor forskel i mit arbejdsliv, fordi dengang vi startede, der var jeg leder for sygeplejerskerne og var med til at starte op i forbindelse med det her kvalitetsarbejde og blev rigtig optaget af den måde at arbejde på, og skabe forandringer på. Så det resulterede i, at jeg blev tilbudt uddannelsen som forandringsagent, samtidig med, at jeg blev rykket over en stilling som udviklingskonsulent. Det der perspektiv ind over, at det er medarbejderne, der udvikler og skaber forandringerne i takt med, at man går i praksis, det er en fantastisk måde at lave forandringer på.
Og Maj-Britt?
Den der er forandring, der er for os, det er i forhold til vores tværfaglige samarbejde. Før der sad vi på kontor hver for sig og skrev opgaver til hinanden eller til hjemmeplejende terapeuter. Nu har vi jo ugentlige møder, både med terapeuter, med visitator, med hjemmepleje, møder ind samme kontor med hjemmepleje og terapeuter. Så der er en meget større tværfaglig samarbejde end tidligere.
Hvis vi spoler tiden 3,5 år tilbage, hvor var det, at hjemmeplejen her i jeres afdeling her i Holstebro Kommune var? Var det sådan en meget, nu kigger jeg over på dig, Tina, så kan du få lov til at starte, var det sådan en meget traditionel måde at tænke hjemmesygepleje på?
Nu har jeg ikke prøvet at tænke hjemmesygeplejerske på andre måder, end vi gør i Holstebro, så for mig er den jo traditionel. Jeg har oplevet i hvert fald en rigtig stor forandring i det tværfaglige samarbejde. Vi arbejdede ud fra de opgaver, vi fik, og det var noget, vi fik på skrift. Altså samarbejdet omkring den enkelte borger og løsningen af borgerens udfordringer er blevet tydeliggjort, og vi har brug for hinanden, og vi spiller hinanden gode på en anden måde, end vi gjorde før.
Hvor var det, det ligesom kom i spil? Og her kan du måske byde ind, Nana. Det der med, at der skulle ske noget nyt. Hvor var det, det startede hele tanken med, at der skulle nogle andre ting sættes i søen?
Jamen, det startede jo egentlig med, at man i Holstebro besluttede at være en del af Sikre Hænder-bølgen, den sidste bølge, de rullede ud, og at vi fik tilbud om at komme med omkring tidlig opsporing af begyndende sygdom.
Og Sikre Hænder, det er noget et projekt, som Dansk Patientsikkerheds...
Selskab for Patientsikkerhed, ja.
De initierer.
Ja, og vi på den måde så, at vi kunne være med til at sikre, at borgere ikke bliver indlagt unødigt, og at vi på en eller anden måde kunne finde en løsning på det. Og det gjorde vi jo egentlig ved, at vi begyndte at kigge på, jamen, hvad bliver borgerne egentlig indlagt med? Har vi egentlig nogen af dem, der bliver indlagt unødigt? Og fandt jo ud af, at det var der faktisk en del, der havde de der diagnoser, som man siger, der man skal fange hjemme. For eksempel så tror jeg omkring, det ved jeg ikke, det er slag på tasken, men måske 70% af de borgere, der bliver indlagt, det er jo på grund af blærebetændelse. Og det burde vi jo nok at kunne gøre noget ved herhjemme. Jo,
og ind. Vi var faktisk ikke helt klar over, hvor stort problemet var, fordi vi konstaterede, at den enkelte havde en blærebetændelse, så behandlede vi den. Så havde den næste en blærebetændelse, så behandlede vi den. Men da vi fik det set og fik det op i det store billede, og fandt ud af, at vi faktisk også havde nogle muligheder for samarbejde omkring at undgå indlæggelser, så blev vi jo helt høje.
Hvis vi skal dykke en lille smule ned i sikre hænder, hvad var det så, det forandrede i jeres måde at arbejde på, der gjorde, at I så kunne opspore?
Vi startede jo sådan set bare med at sige til hinanden, jamen, hvad skal der til for, at vi kan se, når der sker en forandring hos en borger? Og ja, vi skal vide, hvordan den habituelle borger egentlig har det. Og så kigger vi over på hjemmeplejen, som kommer rigtig meget ud i hjemmet og siger, jamen, hvordan ved I det? Ja, det ved vi egentlig ikke, fordi vi kører jo ud til de borgere, vi får at vide, at vi skal køre ud til. Og så sagde vi til hinanden, jamen, hvordan kan vi finde et redskab, hvor I kan bruge, så I ved, hvad I kommer ud til. Og der fandt vi jo så ud af, at vores omsorgssystem Nexus jo egentlig havde en døgnhundeplan, som vi jo brugt på vidt forskellige måder. Og så fandt personalet jo ud af sammen, at jamen, hvis vi nu lavede en bestemt skabelon, hvordan vi bruger den der døgnhundeplan, så er det jo med til, at man ved, hvordan den habituelle borger har det. Og når man ved, hvordan den habituelle borger har det, ja, så kan man jo handle på, hvis der sker en forandring.
Jeg konstaterede, da vi lige snakkede, inden vi begyndte at optage her, at udtrykket jeg synes, eller jeg tænker, eller det kunne være, det var noget af det, der var udfordringen tidligere. Hvad var det, der var udfordringen ved det?
Hvornår har du så været ved den her borger sidst? Altså, det kan jo være, det er lang tid siden, den hjemmepleje har været derude sidst. Så det kan være, at de har ændret sig i den mellemliggende periode. Det med, at man ligesom får lidt mere systematik på, så kan man rent faktisk gå ind og læse, hvordan plejer den her borger at være, og derved også blive nemmere at kunne se forandringen.
I felterne i døgnhundeplanen, der er det første felt, er, hvordan, hvad borgeren selv kan klare, og det næste, det er så, hvad medarbejderen skal klare, og der skriver man jo sin opskrift på, hvordan det her besøg skal varetages. Så når man kommer derud, selvom man aldrig har set den her borger før, der står, hvad han selv kan klare, pludselig han ikke kan klare det. Jamen, så ved man jo, at der er sket en forandring, selvom jeg aldrig har set den her borger før. Og så kan man henvende sig til sygeplejen, som måske heller aldrig har set den her borger før, fordi vi jo har jo hver på Torsvej tilknyttet ca. 500 borgere, så af gode grunde, så kan Tina jo ikke kende dem alle sammen. Så derfor har hun afhængig af, at der er nogen, der har gjort et forarbejde, for at hun kan handle, når hun kommer derud.
Og især afhængig af, at de mennesker, der kender borgeren, har udfyldt den her habituelle tilstand, så man ved, at okay, her er en, der kender Peter, og han ved, Peter han plejer at kunne de her ting, og så må vi tage en vurdering af, hvad der så sket her.
Når du siger, kender borgeren, så er det især grad hjælperne, eksempelvis, der kommer meget derude, sådan at du som sygeplejerske kan kvalificere din indsats endnu bedre.
Ja, og ved at vi har lavet døgnrytmeplanerne, så har vi også udrullet en triagering, hvor de så skal efterfølgende gå ind og sige, Peter han er ikke, som han plejer. Hvad er det så, der er galt med Peter? Jamen, han har ikke sovet særlig godt. Han har ikke taget sin medicin. Han har det dårligt. Han har ondt. Men så giver vi også hjemmehjælperne et sprog for, hvad er det, der de ser, i stedet for, jeg synes, han er anderledes. Fordi jeg synes noget, du synes noget andet, men vi mangler nogle fakta at holde det op på.
Og når de ligesom får udrullet, hvordan er borgeren dårlig i forhold til, hvad de plejer at være, så kan vi også nemmere gå ind og lave en sygeplejefaglig vurdering af, hvad er det, der skal gøres her.
Jeg kunne godt tænke mig lige at være lidt nysgerrig, selvom det ikke lige er decideret på sygeplejerskerne, men det er jo det der med samarbejdet på tværs af fagligheder, der, som jeg også alle sammen har sagt, er meget væsentligt i det her. Hvordan får man det eksekveret? Fordi en ting er hensigten, noget andet er at få det rullet ud. Jeg forestiller mig ikke, at det er noget, man gør overnight. Det er en proces.
Altså Nanna og jeg, vi har lyttet som en plade, der har kørt fast i en rille, fordi at vi har sagt triagering, 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 så de næsten har rullet øjnene, når de har set på os.
Gentagelse frem af forståelsen.
Ja, lige præcis. Altså først så har vi jo prøvet det i det små. Vi har lavet afprøvninger med 1-2 hjælpere, som er gået ud og triageret. Og så er de kommet tilbage og meldt tilbage til os i gruppen og sagt, hvordan har det været? Har det givet mening? Så har vi rullet det ud i det større skala, og når vi så synes, vi havde noget, vi turde lægge navn til, så har vi rullet det ud for alle, og så har vi stadigvæk taget imod kritik, og det har været et dynamisk dokument hele vejen igennem. Men jeg synes, nu kører det.
Men jeg synes også, det er netop det, der er det anderledes ved den her måde at lave forandringer på. Det er, at det er medarbejderne, der finder på, vi prøver at gøre det på den her måde. Og så dem, der finder på det, de går ud og prøver det af og tester det. Dur det? Og så kommer de måske tilbage. Næste gang vi mødes, vi mødes jo en gang i ugen, kommer de tilbage og siger, jamen det der sprog, det dur ikke, eller den der sætning, den er ikke god. Fordi det misforstår man. Nå, men så prøver vi at lave lidt om på det, og så går de ud og prøver en gang mere. Når så de kommer tilbage og siger, det her, nu synes vi faktisk, det fungerer godt. Så finder de en 2-3 kollegaer og siger, vil I ikke lige prøve det her, som vi har sat i søen? Er det noget, der dur? Og så går de ud og prøver af, og kommer måske tilbage med lidt ændringer. Så efterhånden, så bliver tingene rettet til, sådan at det kan passe ind i dem, der kører derude. Og inden vi så sætter det ud i den store skala.
Og triageringen, afhængig af, hvor mange de scorer på den, så udløser den forskellige handlinger fra hjemmeplejen. Enten skal de snakke med en kollega om det, eller så skal de triagere igen dagen efter, eller så skal de ringe til en sygeplejerske. Nogen har været lidt tilbageholdende med at ringe til sygeplejersker. Ej, det vil vi ikke. Altså, over for nogle hjælpere kunne vi godt næsten føle os sådan lidt ophøjet, at de ikke rigtig turde kontakte os, fordi de skulle ikke forstyrre os. Men det har givet dem en god grund at sige, okay, jeg har triageret rød, men jeg skal snakke med en sygeplejerske. Fint, så er det det, jeg skal. Andre gange så triagerer de gul, og ja, så skal de så snakke med en kollega i stedet for. Sådan at vi hele for sikret, at der bliver fulgt op på det, de oplever.
Og hvis en borger er gul over en længere periode, så er det ikke noget, vi bare ser overhør, at nej, så holder vi vores borgerkonference om at sige, hvorfor hvad, den her, det skrænter lidt herude, det er ikke som det, det er ikke så godt derude mere, der er nogle ting, men det er ikke sådan, det bliver rigtig, rigtig slemt. Er det fordi, at den falder lidt i funktionsniveau? Kan vi gøre noget ved det? Kunne vi bede terapeuten om at træne, eller kunne det være noget medicin, et eller andet, som gør, at vi kunne løfte niveauet? Men det kan jo også være, at den her borger faktisk er blevet en ny habituel tilstand. Jamen, så skal vi jo bare have rettet døgnrundplan, så er det den nye tilstand, og så er det den, vi kører med.
Og lige præcis det her tilfælde med en gul farve. Hvis man så ikke havde haft det her triageringssystem, og man ikke havde haft de her døgnrytmeplaner, hvad kunne der så i worst case ske med den her?
Altså, det var helt klart det, vi så. Det var, at der kom for mange forskellige hjælpere, der blev ikke reageret på, fordi de vidste ikke, hvordan borgeren var habituelt. Og så kom sygeplejen alt for sent ud, og så var det jo, folk blev indlagt. Selvom vi egentlig, måske hvis man har fanget det tidligere, kunne have fanget det, inden de blev indlagt.
Vi siger så tit til hinanden, at der kommer for mange forskellige hjælpere. Og det, vi ved bare, at i vores system, der kan vi ikke sige, jamen en eller to hjælper, og så er det, den borger skal se. Fordi der er så mange andre ting, vi er oppe imod. Vagtplaner og ferie og sygdom, og nogen vil have flere aftenvagter, og alt muligt, der er en over. Så der vil komme mange forskellige. Vi kører jo 24-7 og alle år stadig. Nogle borgere får jo mange besøg. Det kan være, at tre besøg med to personer hver gang i en dagvagt. Der skal komme mange forskellige. Det kan simpelthen ikke undgås. Men hvis vi så, i stedet for kontinuitet, kunne jo også være, at man ved, hvad man skal, når man kommer derud. Og det er det, døgnrytmeplanen hjælper dem på vej til, at de ved, hvad de skal, fordi det står der i, og at de kan kende borgeren.
Jeg kunne godt tænke mig lige at hoppe en lille smule frem i tiden, fordi for 2 år siden, der bliver I et pilotprojekt i forhold til faste teams her i Holstebro Kommune. I havde jo allerede trådt nogle skridt i forhold til projekt Sikre Hænder. Hvordan var forandringen så, da I skulle over at arbejde i faste teams? Hvilken udvikling vil I beskrive, der kom der?
Vores hjemmeplejegruppe er delt i 2 afdelinger. Og da man tog og lavede faste teams i det ene team. Altså os, der var tilbage i det gamle, i det andet team, vi savnede da lidt vores kollegaer, fordi at nu blev de jo så lidt monofaglige over sammen med deres hjemmehjælper og deres terapeuter. Men man oplevede, det gav en kontinuitet derover, og da grupperne så blev tilpas store, og der kom flere sygeplejersker ind, så man ikke sad alene derinde, så gav det også noget rigtig godt. Gav et overblik, og det gav en kontinuitet. Man skulle sige, hørte de samme navne. Det er ikke sikkert, man så de samme borgerne alle sammen, men man var sammen om de samme borgere.
Du siger det lige her, Tina, til at starte med, og det kunne jeg godt lige tænke mig at dykke ned i, at der starter med at være én sygeplejerske i de fleste af de her teams, så går man op på et tidspunkt til 2-3 stykker. Hvorfor gør man det?
Både fordi grupperne blev større. Der var behov for flere sygeplejersker.
Men de blev større, fordi de var for små. Altså, vi fik startet med for små grupper og kunne jo se, at den der monofaglighed for de medarbejdergrupper, der kun var én, og det var især ved sygeplejen, og så var det for terapeutgruppen også, det var simpelthen for små, fordi de blev for sårbare i forhold til, at man blev for ensom. Så derfor har vi lavet grupperne en lille smule større, så der er 2 af alle faggrupper mindst.
Du manglede den der daglige faglige sparring ved din egen faggruppe.
Ja. Og hvorfor, nu spørger jeg bare lige dumt, fordi det er ikke mig, der er sygeplejerske, det er jer 3, der er det. Hvorfor er det?
Vi har mange kasketter på, mange komplekse opgaver, og generelt igennem den tid, vi har været sygeplejersker, så er opgaverne i hjemmeplejen blevet mere komplekse. Så vi har brug for at være tæt på hinanden, også monofagligt.
Altså hjemmesygeplejersker er jo et ensomt fag. Man sidder på kontoret hver morgen en halv time, en time måske, og så har man sig selv og borgerne, så en gang imellem har man også brug for lige at diskutere et emne med hende ved siden af. Hjemmesygeplejersker får alt muligt ud, både det vi kender, men også det vi ikke kender fra sygehuset, fordi der kommer nye former, nye operationer og alting, så man skal virkelig have en bred vifte af viden for at være hjemmesygeplejerske. Så derfor så kan det være godt nok lige at kunne snakke med en kollega en gang imellem.
Så er vi gode til at trække på hinanden, altså hvor er det, vi har vores erfaring fra, og hvor er det, vi har vores interessepunkter, hvad er det for løgnepersonsrolle, vi har i EU. Så rent monofagligt er det godt at have nogen at spare med.
Hvordan sikrer I så, fordi jeg forestiller mig ikke, at I er så meget anderledes end alle mulige andre steder i hjemmesygeplejen, at I har også travlt, der er også mange ting at se til, så det der med at prioritere, at man har de der stunder, hvor man har den der erfaringsudveksling på det monofaglige plan. Hvordan sikrer I, at det ikke lige er det, man skubber ud til højre og glemmer, fordi at man så lige kan nå det der sidste borgerbesøg?
Det er jo også udfordringen. Altså, vi har vores deciderede monofaglige møder, de er jo skemasat. Og dem forsøger vi at holde fast i, at de er en dagsorden. Og altid alt for korte, fordi vi har masser, vi gerne vil tale om. Og så har vi et morgenmøde hver morgen også, lige hvor vi stikker huderne sammen og får kigget på hinanden og fundet ud af, hvordan er stemningen i huset? Hvad er alle med? Og kan vi nå det, vi skal? Og er alle med på opgaven i dag? Og har vi nogle særlige borgerforløb? Det er rart lige at vende.
Men det bliver også prioriteret af vores chefer, at der gives plads til det, fordi man... Altså, for at kunne fungere tværfagligt, så skal man også være stærkt monofagligt. Så det hænger jo sammen.
Og det bliver også meget sårbart for vores nye kollegaer. Man er nødt til at kunne have en at spare med, fordi vi skal vide en lille smule om rigtig mange ting. Man kan ikke vide alting efter en oplæring. Det er altså kontinuerligt, at vi altid lærer noget nyt.
Den her måde at arbejde på, hvor I så kører i de her faste teams og har en forestiller jeg mig, nærmere og tættere relation med nogle færre kollegaer på andre fra andre fagligheder. Hvordan har det ændret jeres sygeplejefaglige indsats?
Jeg tænker, vi laver mere undervisning i dag af vores hjemmehjælperkolleger, end vi gjorde før fra morgenen af, når man sådan lige, så er der en, der stikker fingeren i vejret og siger, jeg skal tage en urinprøve. Det har jeg ikke prøvet før. Så må vi jo så lige samle dem, der ikke har prøvet at tage en urinprøve før, og lige forklare, hvordan gør man så det. Jeg synes faktisk, vi underviser mere sådan rent på lavpraktisk daglig basis. Hands on, altså kom her og se, hvad der er. Der sker.
Men også om morgenen, der er et lille morgenmøde hver morgen med hjemmeplejen og sygeplejen, hvor vi har lavet et overblik, som de får på en skærm, hvor de der triager kommer frem. Og så har sygeplejen jo egentlig mulighed for at sige, jeg kan se, at ham her, han har stået på et stykke tid nu, og der ligger faktisk 3 triager for den her uge. Kan du ikke lige holde øje med det og det for mig? Så et eller andet sted, så har du også en mulighed for ligesom at få en viden ind. Hvis nu at han stadigvæk har hovedpine, så ring lige for sig. Så vil jeg selv ned og kigge, eller hvad nu det er. Så I får egentlig en forlænget arm, eller flere øjne på ude i verden, ved at kan sende noget med ud.
Ja. Jeg kan lige være med at tænke på, når du beskriver det, Tina, at det er jo altid godt at undervise, og det er jo altid godt at hjælpe ens kollegaer til at blive dygtigere. Men er det på en eller anden måde også en investering i, at du så kan kvalificere dine sygeplejefaglige indsatser ved at klæde dine kollegaer, altså med de andre fagligheder, bedre på?
Helt klart. Altså hvis vi går tilbage til urinprøven, er den taget forkert, jamen så vil den slå ud, og så vil der være en infektion, og det er der måske slet ikke. Så er det bare, fordi de ikke har gjort det ordentligt. Jo, helt sikkert. Og så tænker jeg lige, når vi sidder og snakker om det her, det lyder som om, vi ikke laver andet end at holde møder med det ene og det andet. Altså, hjemmeplejen har 7 minutter fra morgenen af, hvor de lige sætter sig ind i deres ting. Så kommer vi her med i 7 minutter. Det er de første 14 minutter af en arbejdsdag. Så har vi 6 minutter til os selv, inden vi så har vores 5 minutters morgenmøde. Så på den måde, så er det jo ikke sådan, vi laver andet end at holde møder.
Jeg kan også huske, at jeg snakke med dig, Maj-Britt, inden vi optog podcasten, hvor du sagde, vi holder faktisk flere møder, end vi gjorde tidligere, men lige bare kortere.
Det der med, at du har lidt mere, altså lidt hurtigere møder, og kan spørge ind til, kan I ikke lige holde øje med det og det? Hvis borgeren har de her symptomer, så er det jo en, vi skal ud til at have den her tidlige opsporing af en blærebetændelse, eller hvad vi nu har.
Det kunne jo også være, at en sygeplejerske skal ud og lave et møde med en læge, for eksempel et opfølgende hjemmebesøg, og så hun siger, at den her borger kom hjem, det kan hun jo sige til morgenmødet, den her borger kom hjem for 4 dage siden, og nu skal jeg det ud sammen med lægen. Er der lige noget, jeg skal vide, som jeg skal have med, så vi får tingene til at hænge sammen?
Og til vores borgerkonferencer, der er visitator jo også med, fysioterapeut og ergoterapeut. Så det her med, at visitator også er med, det gør også, at vi hurtigere får nogle ting i værk. Altså, de kan
starte en indsats op eller noget andet, sådan at vi hurtigere får det gjort.
Det kan godt være, at man stadig kører alene som hjemmesygepleje, men det at være del af et fast team, skaber det en tættere relation til nogle af ens kollegaer, end man havde før, eller har det forandret sig?
Det synes jeg da helt sikkert, det gør. Altså det, at jeg hver morgen bliver sat ned sammen med en hjemmehjælper, som for mig måske før har været sådan en del af den blå masse hjemmehjælperskaren, men nu ved jeg pludselig, hvad de hedder, de forskellige, og jeg ved, hvilke borgere de kommer med. Jeg har været i daglig dialog med dem, så helt sikkert.
Gør det noget godt også for det produkt, man kan levere, at man bliver tættere med nogle færre kollegaer? Så?
Det gør det da. Bestemt. Altså, det skaber da en tryghed, og det er, altså i forvejen så har jeg jo hilst på alle bilerne, der kan alle de blå biler, vi kører nu, vi har fået grå biler, men til alle andre i familien Danmark. Det gør da, at vi hilser på hinanden ude hos borgerne, eller ude, når vi mødes i byen, og det er hyggeligt at sætte sig sammen og spise frokost, fordi vi har en morgenpingpong hver eneste morgen.
Men det har også skabt noget en større behov for, at vi også laver noget monofagligt indimellem. Altså noget, som også stadig binder os sammen som team.
Det her med faste teams, det er jo noget, som er rigtig meget op i tiden, også politisk, og der bliver sat rigtig mange projekter i søen rundt omkring, hvor jeres jo så er endnu et. Der er også mange kommunale sygeplejersker, når jeg taler med dem, der siger, at det lyder spændende, men hvad så, når vi skal holde ferie? Giver det mere fleksibilitet, det der? Altså, kan jeg selv tilrettelægge, hvornår jeg møder, og hvornår jeg går hjem, hvis jeg arbejder som i sådan et fast team? Det er nogle af de spørgsmål, jeg har taget med fra nogle af dem. Altså, er det lettere at planlægge sin egen ferie, og har man større fleksibilitet i at selv tilrettelægge sin arbejdstid?
Det er i hvert fald noget af det, vi håber at få i pipeline. Altså, nu skal man bare lige ikke glemme at indføre faste teams og sætte 5 faggrupper sammen og få det til at spille. Det er altså ikke noget, der kommer hen over natten. Det er for hårdt arbejde, og det tager lidt tid. Vi er kommet her til i Holstebro, at vi begynder lige stille at kigge på hjemmeplejen selv, måske være med til at lave deres ruteplaner, altså de borgere, de skal ud til, fordi der er ikke nogen, igen, det der med, at hende, der har skoen på, hun ved, hvor den trykker. Så der er ikke nogen bedre end hjemmeplejens folk, der kører ud i verden selv til at finde ud af, hvordan skaber jeg den bedste kontinuitet, og hvilke borgere hører bedst sammen og på min rute.
En opgave, der tidligere ligger ved en visitator, typisk.
Eller ved en plandag, også som sørger for hele gruppen. Ikke? Også hvor vi så siger, jamen det kunne være, det var bedre, at man selv, altså gruppen selv, skulle finde ud af det. Vi kan også så småt begynde at kigge på, kunne det lade sig gøre måske, at vagtplanlægningen var noget, man selv kunne pusle på plads. Det er i hvert fald også noget af det, der er i pipeline, vi godt kunne tænke os at arbejde videre med. Og så, hvis Tina skal have fri, så kunne det godt være mig, hvis hun siger, at det er du altså ikke, vi begge to er fri på én gang. Hvis du skal have fri, så bliver jeg nødt til at tage den vagt, og så kan du tage en for mig en anden gang. Så på den måde vil det også være med ind i at skabe noget kontinuitet, og måske også give lidt mere tilfredshed i, at hvis man selv er med til at lave sin vagtplan.
Men det er jo sådan en helt ny måde at tænke vagtplaner og tænke måden at arbejde på.
Ja.
Som måske nok giver noget fleksibilitet, men så også kræver noget selvstændighed på en eller anden måde fra den enkelte medarbejder, at man skal kunne træde til, når ens kollegaer måske ikke er der. Er det godt?
Det gør vi i forvejen. Altså, hvis der er nogen, der har brug for at få fri, så er vi ekstremt gode til at hjælpe hinanden.
Ja.
Og vi er selvstændige i vores arbejde generelt.
Og selvom vi tænker faste teams, så tænker vi jo, skal jeg tro, jeg skyder mig selv i foden, men vi tænker jo ikke mere faste teams, end at hvis Majbrit på sin arbejdsplan kan se, at jeg kommer simpelthen ikke hjem før klokken 5 i eftermiddag, så træder jeg over grænsen og går ind i hendes team og tager et besøg der eller to. Så vi er stadigvæk en enhed, og vi er stadigvæk et fællesskab, og vi arbejder stadigvæk sammen.
Men det er vel også noget af det, som døgnrytmeplanerne og alle de der faste elementer er med til at danne grupperne for, at man så bedre kan træde ind over hinandens grænser, om man så må sige.
Ja, det håber vi.
Ja.
Og det er også det, vi ser, at det er. Så,
Vi er jo også organiseret sådan, at vi har 2 sygeplejersker, der ligesom er faste på ruterne, og så har de nogle faste flyvere, der kan overtage, hvis de ikke er der. Og det er jo sådan noget, det der kan være udfordrende, hvis vi har ferie. Ja, vi forsøger at gøre det så godt, som vi kan. Så det er de samme sygeplejersker, der så godt som vi kan, der kommer til borgerne.
Men det vender jeg også tilbage til, som jeg sagde tidligere, at kontinuitet, det er altså ikke kun, at det er de faste, der kommer. Det er også, at vi ved, hvad vi skal, når vi kommer frem.
Og det der med, nu er det så et projekt, hvis man tager begge dele af det, der har været med, der har været i gang i 3,5 år. Men jeg hører jo også på den måde, I taler om det på, at det er et projekt, der stadigvæk er under udvikling, I ikke i mål som sådan. Hvis I skal sådan kigge tilbage, og så lige sætte på ordet, hvad især på, hvad tænker I, at man skal være særlig opmærksom på, når det er, at man for eksempel sidder og lytter til den her podcast ude i et team og tænker, det er noget af det, vi skal i gang med hos os, og prøve at tænke mere i faste teams, tænke mere i den måde, som I har beskrevet her.
Jeg synes, det vigtigste det er det der med at få det med nedefra, altså få spurgt medarbejderne. Lad det ikke være noget, der bliver smidt i hovedet over fra og sagt, det er sådan her, I skal gøre. Giv grobund for det og giv ejerskab i det, så man får taget hul på først de ting, der ligger nærmest. Altså det forhåndenværende sømsprincip, altså der, hvor vi har problemet, det er der, vi skal træde ind. Det er ikke der, hvor ledelsen synes, vi har problemet, men hvis vi kan få folk, altså hjemmeplejen, dem, der sådan kommer ud hos borgerne, få dem med på ideen, og så også give sygeplejen, så det skal give mening, det vi skal gøre. Og det tror jeg på, man gør ved at tale med den enkelte og sige, hey, hvad er det så lige, at I her i den her gruppe oplever, det største problem er, og så tage fat der.
I to andre sidder og nikker, det må jeg blive i.
Det er fuldstændig enig. Jeg har også at give det tid. Man er nødt til at bruge nogle ressourcer på at udvikle det her. Det kommer til at få kommunens penge at koste noget for at kunne lave det og lave det på en god måde. Men det giver også noget godt i den anden ende, hvor vi undgår indlæggelser, vi kunne have forebygget. Og generelt synes jeg, at vi har fået et meget større tværfagligt samarbejde.
I den forbindelse så kunne jeg sige, at det vi har gjort her hos os, det er, at vi faktisk har lavet det, vi kalder en lokalgruppe hvert sted, hvor man har faste teams, hvor der sidder medarbejdere fra repræsenteret af alle faggrupper, og så er vi konsulenter, der er sat på, og en enkelt leder er der også med. Og der sidder vi egentlig og taler om dagligdags ting, som vi tænker, det kunne godt have været bedre, og så finder vi ud af, hvad gør vi så ved de der dagligdags ting. Og det kunne som at være, hvordan skal møblerne stå inde i rummet, for at vi kan være der? Hvordan skal møderne foregå? Hvem tænder computeren? Og hvem styrer slagets gang? Helt fuldstændig dagligdags ting. Vi mødes ved 14. dag, og simpelthen hele tiden arbejder og stille og roligt igennem de problematikker, der opstår undervejs. Det er nok noget af det bedste, vi har gjort.
Så den der håndholdte er hele tiden justeret til, ja. I stedet for at have en stor plan, og så sige, den skal vi bare køre.
Og så kører vi frem med en logbog, hvor vi beskriver, hvad vi har besluttet, og så når der er gået, vi mødes ved 14. dag, og måske gået en 2-3 gange, vi har været sammen, så vender vi lige tilbage og siger, vi havde det her op, hvordan går det så nu? Og så kommer vi videre på den måde.
Jeg håber egentlig ikke, at hverken vi sikre hænder eller i faste team nogensinde bliver færdigt. Fordi at vi som mennesker er dynamiske, vi forandrer os. Og
borgerne så gør det sikkert også.
Det gør de nemlig. Og altså, jeg tænker, vi ved ikke at låse os fast på at sige, nu kører faste team, som det skal, og det skal være lidt mere rør. Jo, vi skal sande. Vi skal røre det på daglig basis. Også hvis, altså, og være klar til at lave forandringer, hvis det er det, der skal tage behov for.
Og så lave små skridt ad gangen.
Ja.
Jeg kigger lige på jer, Tina og mig, Britt, fordi vi er alle sammen forskellige som mennesker. Der er nogle mennesker, de kan godt lide at komme ind og så vide præcis, hvad der venter lige på den arbejdsdag. Sådan forestiller man ikke, at der er så mange hjemmesygeplejersker, der har det jo. Fordi
så
bliver man her nok ikke så længe. Men det der med, som du siger, at det er en proces, som du egentlig aldrig håber, det er fuldstændig færdigt. Har det været med til at give der er en større arbejdsglæde, at der er sket noget nyt, og du kan mærke, at I arbejder hen mod noget andet, noget nyt.
Altså, det har det da helt sikkert, og det har da især givet en stor arbejdsglæde, når vi så gang på gang har oplevet, at ting er lykkedes, at vores antal af forebyggelige indlæggelser, som var jo det, der var sådan hovedmålet, vi skulle have ned, det er rent faktisk lykkedes, og at det så kom flere indlæggelser igen. Så kiggede vi på det, og så fandt vi ud af, at vi kunne gøre noget andet, så det lykkedes, og det blev nedbragt igen. Det har da givet mega god. Altså, så render man da sin ryg og er stolt af det, man har fået lavet.
Og det er også en af årsagerne til, at I fik den her patientsikkerhedspris, Majbrit. Det der med at få en pris, det er jo ikke noget, man sådan lige får hver anden dag. Men sådan for både jeres sygeplejersker selvfølgelig også, men også for hele arbejdspladsen. Hvad betyder det at få sådan en rygklap?
Jamen, det er jo virkelig anerkendelse af ens arbejde, at det, vi har arbejdet på og justeret og alle de her ting, at det egentlig gør noget godt. Altså, det er jo både for vores borgere, men det er jo også, at andre kan se værdi i ens arbejde.
Det er ikke kun os, der har fået øje på det.
Det har i hvert fald været virkelig spændende at høre jer fortælle om det med forskellige perspektiver, og så kan det være, at der er nogen derude, der er blevet inspireret. Tak, fordi I var med.
Selv tak.
Anja Laursen, kredsformand i DSR Kreds Midtjylland. Velkommen til.
Tak skal du have, Pia.
Faste teams, det er jo et emne, der fylder flere steder og har gjort det igennem nogle år. Hvad tænker du om det, du hører her med eksemplet fra Holstebro Kommune?
For mig lyder det til, at Holstebro Kommune er kommet rigtig godt både i gang, men også kommet et skridt videre end der, hvor de startede. Og det tror jeg er klogt ud fra den forskning, der også ligger på området. Det er sådan, at der er en sygeplejerske, Signe Hal Andersen, der har forsket lige nøjagtigt faste teams og påpeger nogle fordele og nogle ulemper eller udfordringer, om man vil. Så det godt, at der er gået noget tid, hvor de har gjort sig nogle erfaringer. Men måske, hvis man skal til i gang med at arbejde med faste teams, at man med fordel kan prøve at lytte til nogle af dem, der har arbejdet med det, og drage nytte af de fordele og ulemper, der er.
Så det der med, at man har lavet en masse erfaringer i Holstebro, det er jo selvfølgelig godt, at de har gjort det. DSR er jo en monofaglig organisation, der repræsenterer sygeplejersker i hele landet. Hvordan kan DSR arbejde på at skabe de her vilkår, rammer og hjælpe til at understøtte, at der er flere, der træffer de rigtige valg?
Som organisation, der er vi jo hyppigt og ofte inddraget både som arbejdsmiljørepræsentanter, eller tillidsrepræsentanter, fælles tillidsrepræsentanter, eller faglige konsulenter, eller også i den politiske ledelse, når man træffer beslutninger om nye organisationsformer på arbejdspladserne. Og det er jeg faktisk rigtig glad for, fordi vi jo både har erfaring, vi kan løfte os op, bredt set ud over, hvad sker der i Midtjylland, i de forskellige kommuner, men hvad sker der også på landsplan på det her område? Og en af de erfaringer, som vi har kunnet se gennem tiden, det er lige nøjagtigt det her med, at det bliver svært og udfordrende, hvis der alene er én sygeplejerske i team. Hvem skal man spare med? Hvordan sikrer man den sygeplejefaglige udvikling? Hvordan sikrer man forskning og evidens på lige netop de sygeplejefaglige ydelser, opgaver og funktioner? Sådan som vi hører forskning, så er der ingen tvivl om, at det er godt, at man har tværfagligt samarbejde, og at det bliver styrket til gavn for borgerne i forhold til faste teams. Men man skal være meget varsom med, hvis der kun er én sygeplejerske, og det er også det, vi kan høre, der er sket i denne her kommune.
Hvor vigtigt er det, at man får vidensdelt på tværs? Altså, det kan virke som lidt tosset spørgsmål, men det virker jo til, at der er mange, der skal drage sig de samme erfaringer nogle gange.
Og det kan jeg sagtens følge dig i, men kommunerne har både forskellige organisering på nuværende tidspunkt, og det vil de helt sikkert også have i fremtiden, og hvis man skal udvikle, så er man også nødt til at våge nogle gange og have, her i denne her kommune udvikler vi en retning, og i andre kommuner finder vi ud af, at det passer simpelthen ikke til os, enten til borgeren eller geografien eller det faglige niveau, vi aktuelt har. Og der skal kontinuerligt være plads til faglig udvikling.
Der er forskellige geografier, der er forskellige fagligheder, og man kan ikke lave en one size fits all, selvom det jo nogle gange kunne være dejligt, og det er der sikker på, at der er rigtig mange politikere, der også tænker, bare gør det sådan her alle steder, så vil det hele løse sig selv. Det gør det jo ikke, når man har med mennesker at gøre. Det er jo en af nøglerne her. Noget af det, man i hvert fald allerede har lært, det er, som jeg hørte dig sige, det er det der med en sygeplejerske alene ude i team. Det er sjældent en god idé.
Det er simpelthen ikke en god idé. Og der skal være tid til faglig sparring sygeplejersker imellem i forhold til de sygeplejefaglige indsatser, der skal gøres hos borgerne. Ligesom fysioterapeuter har brug for det, ligesom sociale og sundhedsassistenter og alle andre faggrupper. Og så tror jeg, der er noget i forhold til vores sygeplejefaglige sprog og referenceramme, som man med fordel også på baggrund af det, de her tre sygeplejersker fortæller, kan have på plads og arbejde meget målrettet med, eksempelvis Fundamentals of Care.
Anja? Tak, fordi du var med her. Det bliver meget spændende at se, hvordan udviklingen omkring faste teams går i fremtiden. Tak, fordi du var med.
Selv tak, Bjerg.
Det blev en lidt længere podcast, fordi dejlige engagerede sygeplejersker fra Holstebro vil fortælle om deres dagligdag til inspiration for måske dig, der lytter med. Husk, at du altid kan dykke ned i alle tidligere udgaver af Midt i Sygeplejen, hvor sygeplejersker fortæller om alt fra arbejde med børns trivsel til at skabe balance mellem arbejds- og privatliv. Du finder Midt i Sygeplejen der, hvor du lytter dine podcast eller på dsr.dk/midtjylland. Vi er tilbage med en ny podcast første tirsdag i marts. Tak for nu og på genhør.